Ars sonora. Ars sonora.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama narednih 60 minuta u prvom ovogodišnjem izdanju Ars Sonore. Ovih dana nervozne putnike zarobljene na njujorškom aerodromu Kennedy okovanom snežnom olujom razvedrila je jedna od saputnica. Da bi sebi i drugima skratila neprijatno vreme čekanja da avioni polete, izvadila iz kutije svoju violinu i održala neformalni koncert. Očevici su zabeležili da se na ovaj nesvakidašnji gest odlučila Michelle Ross, nekadašnja učenica slavne Dorothy DeLay, i da je pobrala velike aplauze za ovaj neplanirani recital. Prilika da se uživa u umetničkoj muzici očito ima nebrojeno mnogo. Potrebno je samo malo dobre volje da se spoje interpretatori i publika. Ipak, organizatori muzičkog života u srpskoj prestonici u ovim prazničnim danima poslovično zaobilaze tu činjenicu i Beograđanima, kao i sve većem broju turista, nude gotovo isključivo veoma lake note. Tako je bilo i ove godine, uprko stimulativnim prolećnim temperaturama. Da u ovom gradu ima mnogo slušalaca i za one koji se ne mogu okvalifikovati kao astronomski plaćene vedete turbofolka, svedoči tradicionalno puna dvorana Sava centra na dočeku nove godine sa orkestrom Kamerata Serbika, dirigentom Aleksandrom Markovićem, solistima poput soprana Dragane Radaković, koja će, pomenimo, u četvrtak biti gost našeg vremena muzike, violinista Romana Simovića i Roberta Lakatoša, violončeliste Nemanje Stankovića. Pa ipak, nakon ovog događaja, u prvih 7 dana ove godine beležimo samo jedno veče posvećeno klasičnoj muzici, tradicionalni novogodišnji koncert agencije Art Link, koja svakog 2. januara u dvorani Kolačeve zadužbine priređuje recital najperspektivnijeg mladog umetnika u prethodnoj godini. Sa druge strane, pretprazična gužva prigodnih koncerata i promocija raznih vrsta onemogućila nas je da sve ove događaje propratimo u ranijim izdanjima emisije Ars Sonora. Zbog toga ćemo se danas osvrnuti na već tradicionalni novogodišnji koncert barokne muzike pod svećama, koji je 30. decembra u holu Kolačeve zadužbine priredio ansambl The New Trinity Baroque, predstavljanje kompakt diska kamerne muzike Vlastimira Trajkovića i promociju multimedijalnog projekta Nexus, kompozitora i multiinstrumentaliste Nenada Jelića, održano 27. decembra u galeriji Zoom Art Studija. Verovatno znate da je ovogodišnji dobitnik nagrade agencije Art Link za najperspektivnijeg mladog umetnika 16-godišnji violončelista Vuk Ovaskainen. Njegovom koncertu utorak uveče u dvorani Kolačeve zadužbine prisustvovala je Tamara Maljković.
Cilj nagrade Art Link je promocija i podrška mladim talentima iz Srbije. Ovogodišnji laureat Vuk Ovaskainen je posljednjih par godina pokazao izuzetno zapažene rezultate kako pred domaćom publikom, tako i pred brojnim međunarodnim žirijima na nekim od najreprezentativnijih muzičkih takmičenja mladih talenata. Ovaj mladi violončelista potiče iz porodice muzičara, a trenutno paralelno pohađa muzičku školu dr. Vojislav Vučković u klasi profesorke Danijele Milutinović i Beogradsku matematičku gimnaziju. Pored brojnih nagrada i priznanja na međunarodnim i domaćim takmičenjima, dobio je i priznanje za najuspešniji recital u 2015. godini u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Također svojim talentom inspirisao je i kompozitora Ivana Jeftića i Dejana Despića da mu posvete svoje ostvarenja za solo violončelo. Položivši audiciju 2013. godine za Artlink ciklus za mlade talente, Ovaskainen je postao i solista Artlink programa i član ansambla Artlink Mladi virtuozi. Priznanje za najperspektivnijeg mladog muzičkog umetnika dodelio je Ovaskainen u međunarodni žiri koji su ove godine činili violončelista Ištvan Vardaj, violinisti Marija Mahoska i Pavel Doležal, dirigent Lukaš Pohunek i urednica Kolarčeve zadužbine Mirjana Lazarević. Umetnička direktorka i osnivač Artlinka Jovanka Višekrana Janković u razgovoru za naš program rekla je da Ovaskainen poseduje talenat i muzički dar koji svakako treba podržati i dalje razvijati.
Ono što mi gledamo je taj potencijal umetnički, intelektualni i svaki drugi koji je potreban da bi neko izrastao u velikog umetnika. Mislim da Vuk ima taj potencijal koji, i on je to mnogo puta dokazao do sada, kao što sam već rekla. On je deo našeg ciklusa za mlade talente još u 2013. godine i mi njega pratimo. On je prešao mnogo repertoara za to vreme, odsvirao mnogo koncerata i ono što je fascinantno, naročito u poslednjoj godini, pokazuje koliko brzo može da nauči veliki repertoar i da ga iznese na sceni na vrlo visokom nivou. On je ove godine svirao sa koncertmajstorkom Varšavske filharmonije Mario Mahovskom. Spremili su gudački kvartet Dvoržaka za 4 dana, ja sam bila svedok s obzirom da smo kreirali program nedelju dana pre toga, da je to bilo nešto što je njemu bilo novo i on je to sjajno uradio i ceo kvartet je bio fantastičan sa još 2 mladih umetnika iz Srbije. Svirao je Hajnu koncert D-dur sada pre mesec dana sa slovačkim dirigentom Lukašom Pohunekom i Artlink mladim virtuozima. Izuzetno je svirao, imali smo priliku i u Novom Sadu da imamo koncert, tamo su bili stručnici i profesori iz muzičke akademije koji su stvarno imali izuzetno visoke ocene za taj njegov nastup. On je nastupao i pre 3 godine sa orkestrom Artlinka kad je bio evropski komesar za kulturu tu. Tako da ima mnogo, mnogo razloga zbog kojih je on dobio tu nagradu, a kažem najvažniji i najveći je upravo taj njegov intelektualni muzički potencijal i njegova sposobnost da velika umetnička dela za vrlo kratko vreme iznese na vrlo visokom nivou na podijumu, što je, ja mislim, od presudnog značaja za svakog umetnika. Mogućnost da izgradiš repertoar i da ga na sceni izneseš brzo, to je, ja mislim, onako kriterijum koji određuje da li će neko moći u životu time da se bavi ili neće.
Beogradskoj publici Vuk Ovaskainen se na tradicionalnom novogodišnjem koncertu predstavio izvođenjem zahtevne Beethovenove sonate za violončelo opus 102, zatim Foreovom minijaturom Posle sna i konačno jednim od nezaobilaznih dela literature za violončelo sonatom opus 42 Cezara Franka. Već nakon prvih taktova pred nama se pokazao zreo umetnik koji pristupa interpretaciji sa zadivljujućim razumevanjem kompozicija koje izvodi. Naime, kada su njegovi vršnjaci u pitanju, obično nailazimo na spretne virtuoze kojima je jedan od važnijih ciljeva da dostignu što viši nivo tehničke spremnosti, dok Vuk Ovaskainen pokazuje i onu vrstu umetničke i interpretativne zrelosti na koju bi mu mogli pozavideti i mnogo starije kolege. To se naročito moglo prepoznati u njegovim interpretacijama laganih stavova kompozicija, u kojima smo mogli čuti dobro osmišljena vođenja tema i osjećajnost koja ga svakako izdvaja iz velikog broja mladih talenata koje možemo čuti na našim podijumima. Naravno, izražena interpretacija o kojoj govorimo podržana je i veoma dobrom tehnikom, tako da mladi Vukova Skajnen već sada pokazuje sve elemente neophodne za razvoj uspešne muzičke karijere. U pojedinim momentima, naročito prilikom izvođenja Beethovenove sonate, nedostajalo je punoće i intenziteta zvuka solističke deonice, ali rekli bismo da je to posljedica nešto lošijeg kvaliteta instrumenta na kojem mladi violončelista nastupa i u tom smislu nadamo se da će svojim kvalitetom zavredeti da mu se u što skorije vreme obezbedi i instrument na kome bi mogao još bolje da iskaže sav svoj potencijal. Također moramo pomenuti i da je imao odličnu podršku u klavirskoj saradnji svog oca Ukija Vaskajnena, inače jednog od naših najboljih korepetitora. Sam program koncerta obogatio je i laureatov gost, pijanista Pavle Krstić, prošlogodišnji dobitnik nagrade Art Link, koji je izveo prvi stav Šumanove sonate broj 2 opus 22. U odnosu na njegov poslednji solistički koncert, održan krajem septembra u Skupštini grada Beograda, rekli bismo da je Krstić nastavio da napreduje u umetničkom razvoju. Upravo ova činjenica govori o tome da se nagrada Art Link dodeljuje sa velikom pažnjom upravo onim mladim umetnicima koji kasnije na najbolji način opravdavaju poverenje uloženo u njih. Novogodišnji koncert asocijacije Art Link, na kome smo slušali dobitnike nagrada za najperspektivnijeg mladog muzičara, Vuka Ovaskajnena i Pavla Krstića, pokazao nam je da srpska muzička scena ima sjajne mlade umetnike, dorasle najvećim interpretativnim izazovima. A u razvoju njihovih karijera svakako da doprinose i nagrade koje Art Link priznanje sa sobom donosi. Naime, tu su novčana nagrada, ali i snimanje i objavljivanje kompakt disk izdanja, kao i brojni nastupi u zemlji i inostranstvu. Ova vrsta logističke podrške je izuzetno važna za razvoj mladih talenata jer pruža neophodno iskustvo nastupa u velikim dvoranama i pred brojnijom publikom. A da do sada žiri koji su odlučivali o dobitnicima ovog priznanja nisu grešili u svojim procenama, dokazuju imena dosadašnjih dobitnika. Naime, to su Irena Josifoska, Nemanja Stanković, Stanko Madić, Sanja Bizjak, David Horvat. Verujemo da će i Vukova Skajnen razviti jednako uspešnu karijeru poput pomenutih umetnika, a sudeći prema reakciji brojne publike u velikoj sali Kolarčeve zadužbine, ovaj mladi umetnik će vrlo brzo postati muzičar čiji se koncerti željno iščekuju.
Čuvenu minijaturu Labud Camille Saint-Saensa verovatno nije potrebno odjavljivati, ali nije suvišno podsjetiti da ste ovog puta čuli u interpretaciji Vuka Ovaskajnena, dobitnika ovogodišnje nagrade agencije Artlink za najperspektivnijeg mladog umetnika. Tri večeri pre njega u holu Kolarčeve zadužbine ansambl New Trinity Barok održao je svoj tradicionalni novogodišnji koncert pod svećama. Izveštaj o ovom događaju za Ars Sonoru pripremila je Gorica Pilipović.
Koncert pod svećama postao je tradicionalni muzički događaj i onaj za koji se traži karta više. Održava se doduše u ograničenom, ali inspirativnom prostoru hola Kolarčeve zadužbine, što je odlična ideja, ali nikog ne treba da začudi ako se preseli i u veliku dvoranu. Jer Predrag Gosta svojim upornim zalaganjem ostvaruje pravu malu misiju u beogradskom muzičkom životu, dovodeći u prvi plan ne samo barokni repertoar, već i njegovo autentično izvođenje. A publika je sve znatiželjnija.
Da pre svega to bude muzika kompozitora koji su te određene kompozicije komponovali upravo za period Božića, tako da ćete čuti zanimljive božićne kantate kao i koncerte.
Predrag Gosta je naglasio i da dva koncerta neće biti iz božićnog repertoara, to je ovaj koji upravo slušamo iz zbirke Lestro Armonico Antonija Vivaldija, kao i koncert za violu i gudače u G-duru Georga Filipa Telemana. U tom instrumentalnom nizu čuli smo inače božićne koncerte čiji su autori jedan manje poznati kompozitor Francesco Onofrio Manfredini i čuveni Giuseppe Torelli. O Manfrediniju smo saznali da je bio sakbatista, to jest svirao je barokni instrument analogan trombonu. Naime, intimnoj atmosferi večeri, gde su izvođači i publika bili kao nekakvi duhovni zaverenici okupljeni oko muzike u polumraku jednog relativno malog prostora, svakako su doprinosile gostine neposredne i nepretenciozne najave. Slušamo treći stav Manfredinijevog koncerta, koji je vrlo zanimljiv zbog izvesnog folklornog prizvuka. Misija Predraga Goste odnosi se ne samo na publiku, već i na izvođače. On je do sada okupio jedno veliko jezgro mladih muzičara posvećenih baroknom repertoaru, jezgro koje stalno proširuje novim članovima. Ovoga puta u okviru ansambla New Trinity Barok, koji je Gosta predvodio svirajući i na čembalu i na pozitivu, to jest prenosivim orguljama, nastupili su violiniskinje Katarina Đorđević i Dušica Blaženović, violiskinja Ana Torbica, violončelista Srđan Stanić, kontrabasista Vojislav Despotović i lautista Darko Karajić, koji je svirao na teorbi. To su sve odlični muzičari, vrlo posvećeni svom poslu, ali kao da je tehnička osetljivost njihovih baroknih instrumenata, dugo i često štimovanih, doprinela jednom globalnom utisku o fragilnoj nesavršenosti interpretacije koju su inače krasili toplina, neposrednost i prirodnost izraza. Čini se ipak da je najteže bilo svirati baroknu violu, jer je u dotičnom Telemanovom koncertu za ovaj instrument bilo najviše nepreciznosti. Obavešteni smo također da je solistkinja Ana Torbica upravo ovim koncertom konkurisala i primljena na postdiplomske studije na Kraljevskoj akademiji u Londonu. Zanimljivo je da je ona školovala i glas, te sa glavnom vokalnom solistkinjom ove večeri, sopranom Radoslavom Vorgić, otpevala treću od tri božićne kantate, zapravo kratke pesme, takođe folklorne provenijencije, još jednog manje poznatog kompozitora, Pala Esterhazija. On je bio na predstavi Monteverdijevog Orfeja u Madlenijanumu prošlog meseca, sada je tek verovatno otkrio sjajnu mladu sopraniskinju Radoslavu Vorgić. Ona je svojim finim, kultivisanim i ujednačenim glasom, pored Esterhazijevih božićnih kantata, otpevala i odgovarajuća ostvarenja Dietricha Buxtehudea, te Kristofa Bernarda, kompozitora iz 17. veka koji je rođen u Pomeraniji, ta oblast je u današnjoj Poljskoj. Radoslava Vorgić je, da bi učestvovala u projektima Predraga goste, došla iz Nemačke.
U Nemačkoj sam od 2010. godine. Studije opšte muzičke pedagogije i studije solo pevanja sam završila u Novom Sadu. I 2010. sam otišla u Mainz, u Nemačku, na master studije. I posle toga sam upisala i koncert egzamen i eto, posle toga sam i ostala tamo.
Kod koga ste učili pevanje ovdje?
Kod profesorke Milice Stojadinović.
Da, da, ona je naša poznata operska pevačica.
Jeste.
Da. Šta ste onda u Nemačkoj radili sve?
Prosto upisala sam master studije i već posle druge godine sam položila jednu audiciju za, to se zove Excellent program, ili da kažem, ajde, specijalan program koji se zove Barok vokal i imala sam prilike da radim sa raznim velikanima barokne muzike kao što je Andreas Scholl, Ton Köppmann, Martin Gester i tako dalje. A sledeće godine sam onda položila i audiciju za operski studio u državnoj operi u Mainzu i tamo sam bila 3 godine i posle toga, eto, poslednje 2 godine sam završila i studije i slobodan umetnik sam, a pored toga imam i ugovor sa državnom operom u Wiesbadenu, pa sam stalan gost i tako.
Da li se taj operski repertoar odnosi takođe na barok?
Pa, odnosi se na sve, ajde tako da kažem, ali ja moram da priznam da, eto, od 10 uloga 6 su bile barokne, ne mojom voljom, odnosno, u početku su same dolazile i posle sam se u tome i pronašla.
A koji su to kompozitori, koja dela?
Evo ovako, od Handla, Rinaldo, onda od Scarlattija, 2 opere, Carlo Pallavicino isto, zatim opet od Handla, prosto to je, znači, Handel, Scarlatti i Carlo Pallavicino, od njega je, ajde da kažem, da nije tako poznata opera Oslobođenje Jerusalima se zove i traje inače 4 sata, ali smo mi skratili na 2,5.
Verovatno zbog recitativa i
jeste,
svega toga.
Da.
Dobro, sad se otkriva taj barokni repertoar, pa su sad svi ti kompozitori zanimljivi.
Jeste.
A koje su one 4 uloge koje nisu barokne?
To je Mozart, Suzana iz Le nozze di Figaro, Figarova ženitva. Onda od Haydna Flaminija iz opere Il mondo della luna,
život na mesecu.
Svet na mesecu. ove godine snimala Schönerland, to je jedna moderna opera koja je ove godine, da, Lepa zemlja se zove, Nils Eisberg, on je iz Holandije, a posebno je ova opera komponovana za teatar u Wiesbadenu. I moja prva uloga 2011. je bila u državnoj operi u Mainzu od Britna Lucija Otmica Lukrecije, kako se kaže kod nas.
A otkuda onda ta specijalizacija za baroknu muziku, za barok? Pa, kako ste se tome posvetili?
Pa prvo, eto, povodom te audicije koje sam položila za barok vokal u Mainzu, pa sam dosta projekata radila, a onda i moja prva barokna uloga je bila od Scarlatija Avel ili Primo omicidio ili Prvo ubistvo Kaina. Tako da to prosto, eto, je moja prva uloga, posle toga je došla opet druga uloga, barokna, i to je nešto što meni nekako najviše leži. Prosto pronalazim se u tome.
Vaš glas nekako i odgovara tome,
jeste,
jel?
Da.
A kako ste se onda snašli u ovoj savremenoj muzici?
Tehnikom. Vokalnom tehnikom.
Da li je bilo teško? Kako je bila vokalna partitura?
Pa nije, pazite, prosto Mozart, Handel, Haydn, moderna muzika, ja ne mogu da pevam Wagnera, recimo, to nikad neću ni pevati, prosto to nije za mene. Tako da, dobra tehnika sve rešava.
A Verdi, romantičarski repertoar, obično pevači to najviše vole.
Jeste, pa to je nekako kod nas. Ja moram, mislim, i tamo naravno se izvodi, ali kod nas je posebno Verdi i ruska muzika. Znači, to su dve onako nekako najveće i opere kod nas i najviše se izvode u operskim kućama. Još nisam imala priliku, ili recimo Puccini isto, nisam imala priliku, naravno imam na svom repertuaru, ali prosto još nije stiglo do mene.
Ćete polako, jel, graditi,
pa jest,
repertoar i karijeru,
i
sve to mora pažljivo da se radi kod pevača.
To je ono što baš i gledam, da ne prihvatam sve, nego samo ono što mislim da je za mene, naravno moj profesor pevanja isto, što misli da je za moj glas, i tako prosto, eto, idem tim stopama.
Malo po malo. I sad sledeći put vas, dakle, gledamo opet u Orfeju, jel?
Jeste, u Orfeju u januaru. 26. januara. U februaru će biti neki koncert i u Novom Sadu. I tako. Nadam se, možda i u Beogradu vidjet ćemo.
Slušamo i Esterhazijevu prvu božićnu kantatu.
Ovo ansambl New Trinity Barok u svom novogodišnjem izdanju, a mi se u današnjoj Ars Sonori sada fokusiramo na promociju kompakt diska Kamerna muzika Vlastimira Trajkovića, koji je Odbor za zaštitu srpske muzičke baštine Srpske akademije nauka i umetnosti organizovao 26. decembra prošle godine. Prilog ovom događaju potpisuje Maja Čolović-Vasić.
Odbor za zaštitu srpske muzičke baštine Srpske akademije nauka i umetnosti aktivan je u našoj sredini već nekoliko godina unazad. Predsjednik ovog odbora Isidora Žebeljan kao veoma važan deo projekta ističe pravljanje baze podataka sa informacijama o delima svih srpskih kompozitora, u kojoj je do sada već uneto 4.500 dela. Štampanje nota, organizovanje koncerata i objavljivanje kompakt diskova sa muzikom domaćih autora također su segmenti aktivnosti ovog odbora. I upravo je izdanje sa kamernom muzikom Vlastimira Trajkovića zapravo snimak koncerta koji je u organizaciji odbora održan 3. aprila prošle godine. Izvedeno je tom prilikom 5 kompozicija jednog od vodećih savremenih srpskih kompozitora, od čije se smrti, nažalost, upravo ovih dana navršila 1 godina. Na kompakt disku su sledeća dela: Sonata za violončelo i klavir u C-molu opus 15 iz 1984. Balada opus 14 iz 83. i sonata opus 32 iz 2016. premijerno predstavljena na CD-u, obe kompozicije za solo gitaru. Zatim sonata za klavir i violinu u C-duru opus 11 iz 1982. i 5 nokturna opus 3 bis. Ove su kompozicije svirali ugledni pretežno srpski izvođači: pijanista Miloš Veljković, violončelista Dejan Božić, gitaristkinja Vera Ogrizović, hornista Milan Roksandić, čembalista Dejan Subotić, violinistkinja Jelena Dimitrijević i Aleksandra Milanović i violinista Daniel Rowland, violistkinja Nataša Petrović i oboista Borislav Čičovački, koji je na samoj promociji, govoreći o koncepciji programa i izboru dela za koncert i kompakt disk, slikovito predstavio i sopstveni odnos i doživljaj muzike Vlastimira Trajkovića. 90. godina u Holandiji snažan je utisak na njega ostavila sonata za violončelo u izvođenju Ksenije Janković i Aleksandra Mačara.
Moram da vam priznam da je susret sa tom muzikom bio za mene veličanstven. Ne samo zato što su njih dvoje to tako sjajno svirali, nego zato što sam čuo izvesnu snagu koja možda se ređe sreće u muzici kraja 20. veka. A to je izvesna vrsta specifične nostalgije koja se ne odnosi samo na vreme, nego se odnosi i na prostor. Ta dvostrukost senzibilnosti nostalgije Vlastimira Trajkovića je bilo nešto što je značilo za mene veoma mnogo. Tada mi je Vlasta, još uvek se lično ne poznajući, poslao na kasetama izbor neke svoje muzike. Ja kad sam čuo 5 nokturna, ja sam bio potpuno fasciniran. Tada još nisam znao zašto. A posle sam shvatio da ta kombinacija minimalizma i nekog čudnog odjeka muzike sa našeg balkanskog tla proizvodi taj neki ekstremni utisak kod mene u svemu tome što je čudno i neobično, što spaja neke daleke svetove. Također na toj kaseti što mi je poslao Vlasta stajala i sonata za klavir i violinu. Ali ne zbog ovog ličnog iskustva, nego zato što je možda zbog toga što su obe te sonate i nokturna, zajedno sa baladom, skrivaju nešto što bi moglo da možda nazovemo neki Vlasti najintimniji prostor. Jer je to bio prostor u kojem je on razgovarao sa svojim voljenim kompozitorima. Mislim da njegovo komuniciranje sa muzikom se odvijalo kroz te imaginarne razgovore sa njegovim veličanstvenim precima. Dakle, u svemu tome jeste Vlasta nekako najintimniji. Možda zbog toga on sam nije se nikada bio odlučio da te kompozicije stavi na kompakt disk. Možda upravo zbog toga jer je tu negde bio možda najranjiviji i najintimniji. Naravno i u baladi, koja u suštini predstavlja upravo jednu esenciju te njegove ljubavi prema prošlom vremenu i drugim prostorima. Thank you.
Balada za gitaru samo je jedno od zaista unikatnih dela Vlastimira Trajkovića koje se u izvođenju Vere Ogrizović može čuti na nedavno promovisanom kompakt disku. Na promociji govorila i muzikolog dr. Katarina Tomašević, direktor Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, koja je tokom decenija vodila, kako kaže, ne tako česte, ali uvek inspirativne razgovore sa kompozitorom, čiju pak muziku definiše kao jedinstven fenomen u našoj umetničkoj tradiciji. U suštini, njegova je muzika bila neodvojiva od njegovih intelektualnih napora, njegovih traganja za poetikom, estetikom i filozofijom, naglasila je Katarina Tomašević na početku svog izlaganja, kojim je želela da prisutne uvede u izuzetno snažan odnos između kompozitorovog duhovnog sveta i same muzike, a govoreći o Trajkovićevim napisima o muzici, između ostalog o onima u kojima se bavio proučavanjem opusa svoga dede, Miloja Milojevića.
Vlastimir Trajković ima ogromne zasluge za potpunu rekonstrukciju integralnog opusa Miloja Milojevića, i to počeo od onog bazičnog nivoa primarne obrade za ostavštine preko izrade kataloga, rada na pojedinim partiturama, pripremama za štampu i izvođenja. Iz muzikološke vizure, budući svestan ograničenja strukturalne analize, on je Milojevićevu muziku, kao i obimni korpus njegovih napisa o muzici, pozicionirao u interdisciplinarni, intelektualni i umetnički kontekst epohe, ne samo lokalne, nacionalne, srpske i jugoslovenske, već i one koju je smatrao najprirodnijim okruženjem i kontekstom, onim zapadnoevropskim, i to ne samo Milojevićevim, već i sopstvenim. Dragoceni su ovde pasaži koji neskriveno odaju Trajkovićevu trajnu brigu i odanu ljubav prema sopstvenom narodu, njegovoj istorijskoj, kulturnoj i duhovnoj prošlosti, ali i aktuelnom vremenu. Kako je pribeležio, Milojevićeva, ali ni njegova lična Srbija, nije bila ona devičovska Srbija među šljivama i na njivama. Ili ne samo ona, već još od srednjeg veka ona Srbija na zapadu, a u prvoj polovini 20. veka i ona moderna, liberalno-demokratska, čijim se ponovnom uspostavljanju, da li ipak utopistički, u našem vremenu nadao.
Bogata leksika, raskošna imaginacija, refleksivnost, minucioznost, nadahnuta mikroskopska analiza, sve su to odlike Trajkovićevog pisma koje povremeno navodi na poređenje sa jezikom nekog pesnika, književnika, poput ovog, kako kaže Katarina Tomašević, bliskog jeziku jednog Danila Kiša.
Nacionalne boje srpskih impresionista toplije su, uz valere pastozno-zelenog i mrko-crvenog, to su valeri žutog i okera. To su boje požutelog lišća, venjaka, vinove loze, pod suncem miholjskog leta što greje ponešto neuredna i zakorovljena dvorišta srbijanskih porodičnih kuća.
Jedna od trajnih misaonih i teorijskih preokupacija Vlastimira Trajkovića bilo je i preispitivanje pojma modernizma. U tom smislu Katarina Tomašević izdvaja neobjavljeni spis pod nazivom Muzika, koji je sam kompozitor smatrao svojim životnim delom.
Po sobstvenom izboru i uverenju moderni pitagorejec, Vlastimir Trajković potpisuje sledeće redove. Svetek broj, broj je korelat duše sveta, broj shvaćen kao odnos, relacija, interval, kao jedno ništa između opet ničega. Ta praznina, taj kineski tao, suština posude, to ništa što je relacija koja se u svetu elementarnih čestica jedina da ustanoviti. I to tek kao polje interakcija. U umetnosti zapisaće, ali samo u umetnosti, istinito, dobro i lepo, ista su stvar. U njegovom duhovnom vidokrugu i ovde su kao i pre, rame uz rame, i Leonardo da Vinci, i Alfred Einstein, i Stephen Hawking, i Karl Popper, Oswald Spengler, Toynbee, Hanslick, Hegel, Edgar Morin, tu je najzad i Dragutin Gosturski, nesumnjivo još od mladosti najmoćniji uzor svih budućih Trajkovićevih teorijsko-estetičkih avantura. A kada je reč o muzici, o stvaralačkim uzorima i refleksijama, u spisu muzika na sceni su Beethoven, Debussy, Ravel, Messiaen, Stravinsky, Heitor Villa-Lobos, ali i Stefan Grappelli, Beatlesi, Pink Floyd, Brian Eno, Chick Corea. Thank you.
ovo deo Trajkovićeve sonate za klavir i violinu koji upravo svedoči o pomenutim dijalozima sa recimo Ravelom ili Grappellijem, a koja se nalazi na kompakt disku kamerne muzike ovog kompozitora na čije promociji govorio i Dragoljub Ilić, njegov nekadašnji student, a potom i dugogodišnji prijatelj. U njegovom obraćanju prisutnima bilo je ličnog osvrta na Trajkovićevu muziku i njegovu ličnost, ali i duhovitih momenata, kao što je na primjer prisjećanje na neke zajedničke rasprave na relaciji student-profesor.
Ja sam pokušao da budem duhovit i da odbranim neki moj deo kompozicije, rekavši, pa dobro, profesore, to je mikroforma. Našta mi on koji stopa izvratio i rekao, da, ali nemamo mi te mikrouši da čujemo. On je bio i duhovit na jedan poseban način i samo oni koji ga dobro poznaju su otkrivali taj deo njegove ličnosti. Svi mi to znamo da je Vlasta bio posvećen svojim studentima, jako vodio računa da se sve njihove kompozicije, koliko god je moguće, izvode. Isto tako znao je da stane i na akademiji u odbranu studenata koji su prihvatili minimalizam kao tadašnju inovaciju u svetskoj muzici, protiveći se tadašnjim krutom establishmentu na akademiji. Nije pripadao ni jednom klanu, njemu je bilo dovoljno što piše muziku i što uči studente muzici. Ono što je mene možda najviše fasciniralo, to je velike orkestracione moći i dar. Često mi je pričao da nijednu notu ne smemo ostaviti usamljenom. Znači, ili je tu znak za artikulaciju, znak za gogiku. On je često znao da stavi posebne oznake, ne bi li pojasnio svoju muziku koja je vrlo kompleksna, ali zahvaljujući svim tim znacima ona se lako svirala.
A deo te muzike Vlastimira Trajkovića se odnedavno, dakle, nalazi na kompakt disku koji je objavio Maskom Records, a koji ćete po rečima izdavača, ali i predsjednice Odbora za zaštitu srpske muzičke baštine Isidore Žebeljan, obožavati da slušate.
Opus Vlastimira Trajkovića će, nadamo se, ostati u fokusu Odbora za zaštitu srpske muzičke baštine, posebno kada su u pitanju dela pisana za velike izvođačke sastave koja su, nažalost, za kompozitorovog života bila izvođena mali broj puta. Žanrovsku raznolikost današnje Ars Sonore potpunit će na kraju emisije muzika nastala u okviru projekta Nexus Nenada Jelića. Poznati beogradski muzičar Nenad Jelić, koji je karijerom i diskografskim ostvarenjima mnogo više vezan za inostranstvo nego za rodni grad, predstavio je u sredu 27. decembra prošle godine u galeriji Zoom Art Studija početak svog novog projekta nazvanog Nexus, koji su pomogli Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Sokoj i Pogon. U uvek neočekivanim umetničkim ostvarenjima ovog multiinstrumentalista i kompozitora, ovaj projekat je novo iznenađenje. Polazeći od izvornog značenja termina Nexus kao čvorišta, uzročno-posledične veze, Jelić se obratio desetini kolega muzičara iz Japana, Amerike, Indije, Afrike, Azije i zamolio ih da mu internetom pošalju dvominutne audio-vizualne snimke svojih slobodnih improvizacija. Do sada mu je odgovorilo desetoro umetnika, između ostalih fascinantni japanski trubač i kompozitor Jun Miyake, koga sa Jelićem vezuje saradnja sa Pinom Bausch, jermenski majstor duduka Vahan Galstian, američki gitarista Justin Johnson, Vi An, kineska umetnica na citri Gu Zheng, japanski flautista Lag Ya. Njihove minijature, potpuno individualnog izraza, Jelić je najpre interpolirao sa sopstvenom muzikom, komponovanom tako da ove sasvim raznorodne zvučne izraze spoji u koherentnu stilsku celinu koja ima sopstvenu dinamiku razvoja. Prožeti tom novom elektronski generisanom muzikom, ovi fragmenti se najpre pojavljuju kao celine, a potom kombinuju i prepliću, stvarajući sasvim neočekivane stilske i akustičke kombinacije. Tom, nazovimo ga prokomponovanom kolažu, pridružuje se živa improvizacija muzičara na sceni, Vartana Bardunjana na violončelu, izuzetno inspirisanog Filipa Krumesa na violini i samog Jelića, koji tonski diskretnim, a emotivno nabijenim pevanjem celom ostvarenju daje jednu potpuno oniričku dimenziju. Ovoj simbiozi živog muziciranja i pripremljenog audio zapisa pridružen je i videomaterijal u kojem je autor projekta na sasvim sveden način postupkom kombinovanja crno-belih snimaka umetnika koji su poslali radove napravio vizualni kontrapunkt za topli prigušeni kolorit muzičara na sceni. Ambijent galerije Zoom Art Studija pokazao se kao izuzetno pogodan za likovni aspekt projekta, ali zbog neadekvatnog ozvučenja ne tako zahvalan za sve nijanse zvuka na kojima su muzičari očito veoma predano radili. Uprkos tome, posetioci ovog multimedijalnog događaja mogli su da posvedoče da su prisustvovali nastajanju jednog sasvim nesvakidašnjeg i krajnje uzbudljivog projekta koji na veoma suptilan i umetnički provokativan način sažima raznolike muzičke žanrove i kompozicione postupke, ali istovremeno i otvara prostor za živu komunikaciju i kreativno umrežavanje umetnika sa udaljenih tačaka sveta. Imajući u vidu da je Nexus delo u nastajanju, kome tek prestoji faza pune realizacije, ostaje nam da se nadamo da se podrška koju dobija neće završiti samo na onoj koju Jeliću pruža rastuća internacionalna zajednica kolega muzičara.
Eko. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i Srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama, Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Završavajući rad na današnjoj Ars Sonori, dobili smo vest da je noćas u 89. godini preminula Roksanda Pejović, muzikolog i univerzitetski profesor, iz čije su klase izašle mnogobrojne generacije studenata muzikologije na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti. Vreme muzike, posvećeno profesorke Pejović, emitovaćemo u petak 12. januara. Poštovani slušaoci, ostanite na talasima Radio Beograda 2. Prijatno popodne i večer želi vam urednica i voditeljka ove Ars Sonore, Ivana Komadina.